Karata gwa kwanda gwa Pauli kwa Korinti. Bakorinti ba kwanda uruturo urwa kwanda.
One Pauli ne nabirikirigwe kujya ntumigwa gwa Yesu Kristo mbwigane bwa kyara. Pamopene no gwa myitu sositeni. Tukubasimbira mwe bakipanga kya kyara ekekire mu Korinti. Kuri mwe mwerusigwe mwa Yesu Kristo mwe mubirikirigwe kujya bikemo. Pamopene na bosa ababikojijoba ingamu jantwa gwitu Yesu Kristo mosa mosa. Ujo jontwa gwabo kange jontwa gwitu. Ilipiana lijege na numu endurutengano uru lukufuma kwa kiara tata na kuntwa gwitu Yesu Kristo. Bwira nikugwa urupi kwa kiara panongwa jinu. Papo mupegigwe lipiana lia kiara mwa Kristo Yesu. Na manga apa mulungene na Kristo muipelile bakabi mulifyosa. Mwambilile amahara gosa nubu manyibosa uwakulumbilira. Na manga ulusimikesyo lwa Kristo lwitotike nkate myinu. Kokono mukagerwamo ekikongerwa na kemo. Bo mukugulira ukuboneka kwa ntwa gwitu Yesu Kristo. Isa kubimikisiaga mpaka kumalekesyo ukute mwise mujege beru pisiko liantua Yesu Kristo. Kyara jonsubiligwa itoro uje mumyake mwamubirikirigwe mbuliranisi bwa mwanake Yesu Kristo untwa gwitu. Mwe bamyitu ndikuwapyelesya mungambu jantua gwitu Yesu Kristo ukute mwesa mujobege simosyene dunga jangamu lutapukano myinu. Loli muite kanege itoro. Mujege nyinogono simosiene kange lutumuliro lumolwene. Mweba mietu. Na manga mbelike enongwa sinu kubando bamo aba nyumba. Jakilo okote bulimo. Obukendane mienu. Esi nikojoba sio isi. Mwesa itoro. Muno mujelile ojo ikojoba isiake ojo isiake. Jomo ikote unendegwa Pauli. Ujonge ikote unende kwa Apollo. Ujonge ikote ndi kwa Kefa. Ujonge ikote ndi kwa Kristo. Kale Kristo ajabanike. Kale jo Pauli ojo akomeligwe pakawekano panongwa jenu. Pamo kale mwalioke sigwe mungamu ja Pauli. Nikugwa urupi kwa kiara. Papo ngamosiamo umundo na jomo mienu. Doli mwene jo Kirisipu na gaji. Bunobuno lero. Anga jangako na jomo ogwako joba okuti mwalioke sigwe mungamu jangu. Loli kangi na bosisye abanyumba ja Stefani. Pamwanya pale esi ngamanya lenga na limosisyemo umundu jungi. Na manga Kristo akale endomire nkosya. Loli nkulumbirira endomye nunu. Moma masyu ga mahara okuti amaka ga bofwe wa Yesu. Paki kwa ikano, ganga bone kaga ukuja gaitoro. Na manga ilishu liyake kwa ikano bukonyofu itoro kuli aba, balavile kulona angiko. Loli kumietu uswe, tuwe tukupokigwa, gomaka itoro gakiara. Na manga lisimbigwe ilikuti. Nisa kukapiutaga mahara, gabe ni mahara. Nubu manyi, bwaba maganyi, nisa kubufufaniaga. Alikogo kwa mahara, alikogo umanyandagiro, alikogo nkani karukani, ugwantu waliro utu. Kiara agapelire amahara gankisu ukuja bukonyofu. Na manga papo mahara ga kiara abandu batoligwe, ukumanyira kiara mahara agabali nago. Kiovene, silikunkiera kiara ukubapoka, aba bikuiteka mbukonyofu wa esi sikulumbiriligwa. Abajuta bikoronde kika. Abene lori abagiriki gamahara. Lori oswe tukumfumusia Kristo ojo akomeligwe pakikohekano. Kubajuta iperile kando kakuikinyamo. Kubapanja iperile bukonyofu itoro. Lori kule aba babirikiligwe bosa itoro. Abajuta na abagiriki. Jo Kristo ojo jo makaga kiara. Kange jo mahara ga kiara. namanga obukoboneka kujya wabukonyofu bwa kyara goma haraga abandu kange ubu bukoboneka kujya bobonyo bwa kyara gomaka kugakenda aga abandu bweba mitu mukumbukege uru mwabirikirigwe bondo mukali vingi mweba maharaga mbiri mukali vingi mweba maka mukali vingi mweba nkikoro ikifumuke doli kyara atusalire utundu tukonyofu utwankiso ukutemo abasoke siege abamahara kange kyara atusalire utundu utonywa utwankiso ukutemo abasoke siege abamaka kange kyara abasalire abapena bankisu na baba siokeligwa bope na utu tukajako ukutemo tuiperege ukoja twa itoro utu tuliko kokote umundu na jomo angitufyaga ndekamo nkieni mwa kyara kyara jojo mwene jo ujo abalongenye umwe na Kristo Yesu kyara amperire Kristo ukoja mahara getu bugorofu bwetu wikemo bwetu kange bubangi bwetu ukote siisege esi sisimbigwe mwakarata esi sikuti ojui kuitufya jofikote itukifyege mumbombo jantwa.
Bakorinti bakwanda urutulo olwabubiri.
Mweba mietu, lula one niisege kumienu, pongari isire nkurumbirira, esiambutito siakiara. Mbumaganyi bwa masyo pamo wa maharaga abandu. Bonde kumienu, nalino gwinde okote na nkasimanyaga na simo isingi mienu. Loli okote numanyege mwene jo Kirisiti ojo akomeligwe paiko hekano. Na nine apa nale kumienu nale monywa na atiraga kage na atetemaga fijo. Gope na masho gangu nubulumbiriri bwangu fikafumire masho gamahara agakuba kwaba abandu. Loli ndinkuboneka ukusijobera mwambepo na maka ukuti ruiteko lwenu dungajaga mahara ga abandu loli maka ga kyara loli oswe tukujoba isya mahara kuli aba bakakire mumbepo isya nkati gakaja go mahara ga kisu kikiki kange go gabalagiri ba kisu iki aba dikujongaga loli tukugajoba amahara ga kyara aga kubutitu amahara aga gafisigwe aga kyara aga imikire ngani lijoro aga kutupa obukurumba gomahara aga abalagiri ba kiswiki na jumo akagaganya na mangalenga bagageni poangale bakankomera pakikoekano untwa gwa bukurumba dolibo apale simbigwe mwakarata ile likuti esye kesige kekaketiremo ni mburukutu jikapili ikemo. Esi umundu akasinogoneramo mundu umbura. Sio esi kyara abatendeke kishe babo banganire. Bune sio esi kyara atokingolire mwambepo. Na manga mbepo jo ikufienesia fiosa. Nifia mbusorofu wa kyara. Na manga juani uju asimenye esi chile mkate mundu. Nikote mwene jo mbepo gwa mundu ojo alinkate miyake. Bunobuno siope nesi ya kyara na jomu akasiyagania. Doli mwene jo mbepo gwa kyara. Usirilino tukambira mbepo gwa kisu. Loli mbepo oji kufuma kwa kyara. Ukote tufimanyege efi tupegigwe na kyara. Loli ozwe tukumanyisia. Goma amasho akatumanyisigwe na mahara gabandu. Loli na masyu aga tumanyisigwe na mbepo. Bo tukuzisanusia isya mbepo kuli aba bali mwa mbepo. Umwendo mundo kwa nkiso muno jo atikusyambirira isya mbepo kwa kyara. Na manga umwene sikoja sya bukonyofu itoro. Kope nokusyagania akabagira. Papo sikulonda okusyagania kubutuli bwa mbepo. Doli omundu oyo ale nagwe mbepo abagire kusienesia siosa nokusiaganya. Doli mwene atikwenesigwa no omundu na jumo. na mangajwani abagire okugaganya mahara gantwa okuti andenganye jojo usiroli tunago amahara ga Kristi.
Bakorinti bakwanda uruturo lwa butatu.
Na nini mwe bamyitu ngabagire kujoba na numwe kifueni bwa bandu ababali mwambepo. Loli ndi nkojoba na numwe kifueni bwa bandu abambiri kifueni bo abafyere kwa Kristi. Ndi nkubanwesha urukama ngabaswiraga ifindo ifikafu papo mukabagire okufyambirira. Na lereno pope mukabagira papo mukale muri bandu bankisu mukutugara boba bandu bankisu bole sikaja cyana roli okote myenu mukale mule na kabini kangi mukorwa ejo cyo esi sikunangesha pabweru itoro okote mukale mule bambiri mukwendera rwabundu namanga apa jomo myenu ikote onende kwa Pauli ujongi kote onende kwa Apollo bule esyo sikunangesha okote mule bandu itoro umwena Apollo Juani Jope Pauli Juani uze tuli babombi itoro tetu abatwalire omulwiteko uze twesa jumo jumo ikubomba embombo eja pegigwe nuntwa one na abyere imbeju Apollo alionelira mesi loli ojo ajemesisi imbeju jokiara kyobene umbyali na jumonelera mesi baitoro loli ojo abagire jokiara ojo ikumesia imbeju popapolero ujikubyara na ujikonelera bafwene itoro loli jumojumo isakwambiriraga ifihombirwa fyake ukukongana ni mbombo yake eje abombire namanga ose tuli babombanisi na kiara umwe loli mulingunda kwa kiara mulibujenge bwa kiara kubutuli bwa ipyana ile mbegiwe na kiara kifwene bo unjengi unkurumba ogwa mahara na alishe urwaro oro pamwanya pale ruluru umundu ujungi ikujenga doli umundu gwesa aketege bununu mundu ikujengera pamwanya pamyake akajako umundu uju abagire ukwalisha urwaro urungi mbojo bwa oro rwalekesigwe ngani oro yoyo Yesu Kristi pamwanya parwaro ruluru umundu abagire okujenga na sahabu na lenga na fesa na lenga na mabwe ya mapara na lenga mipiki na lenga lisu na lenga ndete umundu gweza imbombo jake jisa kubonekaga itoro pabweru na mange lisikulera lisa kujiboneshaga pabweru bondo jisa kukingoligwaga mumoto go moto go gwisa kujegeraga imbombo ja mundu gwesa ukote jeri burebure ujulenga imbombo jake eje ajengirepo pamwanya jeponile okopya jo isa kwambiriraga ifihombigwa ujulenga imbombo jake jepire jo isa kupondwaga umwene roli isa kupokigwaga isa kufuanaga endile moto kale umwe mukimanya ukote mle nyumba ja kiara nukutembepo kwa kiara atugerile nkate mienu umundu ujulinga iko jonanga e nyumba ja kiara jo kiara isa kumonangaga na manga e nyumba ja kiara nyikemo e nyumba jijiji jojujumwe na jomo angisiobaga mwene linga jomo mienu ikuijinogona kuja kwa mahara nkisu wiki jo aliperaga nkonyofu itoro ukuti ajege kwa mahara na manga amahara gankiso kekeke bukonyofu itoro kwa kiara. Bono le simbigo mwakalata ili likuti. Aba mahara ikubakolera mbukomu bwabo. Kange nili likuti. Untu asimenye njinogono si aba mahara okoja si itoro. Popapolero angitu kifiaga bandu. Na manga fyosa finu. Nalinga jo Pauli, pamo Apollo. Pamo Kefa, pamo Ekisu. Pamo obomi, pamo obofwe. Pamo evi filiko lereno. Pamo evi fisa kuisaga. Fyosa itoro fienu jujumwe. Umwe roli mule bajo Kristi. Jope Kristi kwa jokiara.
Bakolinti bakwanda uruturo urwabuna.
Umuntu gwesa atomanyege oso kuja tweba bombi ba Kirisiti. Twetubekigwe okuja balindirira sya kubutito sya kyara. Na mangalero esi sikolondigwa mbalendeleri. Sio sya koti umuntu abonekege okuja nsubirigwa. Uneroli ndikubekirako mojo na panandi. Nalenga nikolongigwa nuburongi bwa pakisu. Hema na yoyone ndikuironga ni mwene. Na manga ngibo namo na simo. Enyibo nero jango jitikosi taka une. Loli sio sitikomba wukorofu sisisi. Loli oju ikondonga une jojuntua. Bobu nobuno lero mungalongeraga ngani wakavalero kake kakari. Mulekege tasi mpaka papo isa kuisaga untwa. Umwene jo ojo isa kusibikaga pabweru ezi sibirire mungisi. Isa kuzitupusiaga nenyinogono sya mundu mbura sya bandu. Po mundu gwesa isa kuambiriraga olwemiko lwake kwa kiara. Lero mwewa mitu, siosa esi njobile esi aporo nesi angone kemanyilo kumienu ukofuma nkifuani kesho kiango one na aporo nguronda okoti musiaga niege esi sikoti musikolege esi sisimbigwe kokote mienu angajangako na jomo ugwa kuitu kefia umundu jomo po amwira mwege ujungi na manga juani iko kubona ogwe ukoja pasima. Ulinavyo fiki efi ogwe ukapegigwa itoro. Lolirenga upegigwe po kuitufya fiki ukufwana ukapegigwa. Muikuite mukabile mle bakabi. Muipelile ukoja banyafyale bo oswe tupondirwe. Kwale konunu renga mwale banyafyale na loli. Ukuti na nuswe tujege baragiri pamopene na numwe. Na manga ni kuinogona ukote kiara atuemike oswe tweba tomigwa ukoja bakusulo. Kifuene wabandu aba balongigwa ukoja bakogogigwa. Na manga oswe tuipelide ukoja kasumo kako kisekesia ikisu kiosa nkieni mbandumi na mbandu. Oswe tule bakonyofu itoro. Panongo ya Kirisiti. Doli omwe mbuli na mahara mwa Kirisiti. Oswe tulibonywa. Doli omwe mbuli baamaka. Omwe mbuli bemikigwa. Doli oswe tulibashiokeligwa. Ukwisa kofika na kolerino kono. Tuline njara kange tuumirwe. Tukaja ne mienda. Tukovule kigwa ne fiburi. Kange tukaja na pabojo na pamo. Tukuijora. Tukubomba embombo na maboko gitu. Bo tukutukigwa po oswe tukusaja. Bo tukufuemigwa po tukufisa eliojo. Bo tukutungolperigwa po tukuamura nuluijisio. Tuipelile ukoja mindo itoro ya kisu. Kange tuipelile ijara ya tondu tosa ukuisa kufika na kulereno kuno. Hapa ndikubasi imbela sisisi ndikote mbaso usiege hema. Loli nguba soka omwe. Wabana baganigwa. Na manga na palenga mule. Na bamanyisi ba erufu karongo. Mbomi wetu wa Bukiresiti. Uguisemwe alijumajuene. Na manga mbomi wenu wa Bukiresiti. One joone na bapapile mwa Yesu Kiresiti. Mungira ja kolombelera elibangiri. Nikubapielesha lero okote. Mukongege munyiho siyangu. Kyobene na abatumire Timoti ujujo mwanangu unganigwa kange unsubirigwa muntua. Jo isa kubakumbusiaga enjira siangu isinenderaga mwa Kirisiti. Bo mumo niko manyikesia mosa mosa mfipanga fiosa. Baliko bamo aba bikuitufya. Bikufuana bikote ndikuisako kumienu. Dolirenga ontwa itike nisa kuisa kumienu. Mbebe mbebe. Ponisa kubamanyaga aba bikuitufya. Goma amasho gabo, loli amaka gabo. Namanga obotwa bwa kyara bukaja masyu. Loli bule maka, bule mukulonda fiki. Kale ni isege kumienu nengiri, pamo ni isege ndogano na muambepo untenga mojo.
Bakorinti bakwanda uruturo urwabuhano.
Sifumuike okote mienu bulimo bulogwe. Obulogwe obu butikubone kamo na mba panja. Mboligwe okote omwinenu jomo egire onkasi gwa gwise. Loli omwe mkuitufia itoro. Mwabagire omwe okote musulumaniege fijo. No okote asosi gwengemo nkate mienu omundu uju. Abo ombile sisisi. Na manga one ngajako kukoko mumbiri. Loli ndiko mumbepo. Msitumulire ngani enongwa sya mundu uju. Abo ombile sisisi. Ngufuana ndiko kukoko. Lero mungambu jantwa Yesu. Bono ngene pamopene na numwe. Mumbepo na maka gantwa gwetu Yesu. Kikote omundu jojojo abe kigwege maboko ga setano. Okote ombele gwake kupyuti gwege. Po okote embepo syake sise sipo kigwege pisiko lyantwa Yesu. Okuitufya kwenu kukaja kununu. Mukamanya okote onkese onande itoro gukuronga embuli ja bofu byosa. Po papolero ambuzo siemo onkese onkuru. Okote muipelege okoja mburi ya bofu embia. Ezi sio ezi sikorondigo okote bo mujege basita nkese. Na manga akangosi ketu kapasa kaboligwe jojo kirisiti. Isagalero tutende kesiege ifia parusekero. Goma nunkese ombibi nugwabu niongafu. Loli tusekerege nkesiese kia bweru. Nubwana roli. Nabasimbire mwakalata gwangu kuti mungonganaga nabarogwe. Ubwana roli koka kuti mungonganaga nabarogwe bosa bankisu. Pamo abanyonywa tosa. Pamo iminyambuta. Pamo nababikuiputa kufifuani. Namanga okubabopa bosa bababo. Popa tege msokemo nkisu losa. Dolirelendo mbasimbile okote mungonga naga nagwe. Ojo ikojobigwa okoja gwa minu bondogwe. Pamo bonyonywa tosa. Pamo bomwiputa kufifuani. Pamo bontuka maheru. Pamo bongara bwalwa. Pamo boinyambuta. Omundo ojo alibobu nobono jone findo mungaliaga nagwe. Aba panja bonde buki nabo. One ngabagira okubaronga. Omwe mtukubaronga babankipanga. Abena ba panja ikubaronga jukiara. Popapo lero amunso siemo mienu omundo mbibi.
Bakorinti bakwanda uruturo rwantandatu.
Lenga omwinenu jomo alene nongwa no mwitekyo nine. Iko kiba burebure okwa konsitaka paburongi bwa bandu aba bakamanya kiara. Loli ikoleka okonsitaka nkieni mbandu ba kiara. Pamo mukamanya okote abandu ba kiara bisa kokirongaga ekiso. Lero lenga ekiso kisa kurongi gwaga na numwe. Kalipo mukabagira okototumura otonongwa tunande. Mukamanya okote tuisa kubarongaga na bandomi. Apalenga mukorongana simo esyambomi ubu. Kale mukobabeka bando aba bati koketira ikepanga okote bo babaronga niege. Siasoni kumienu tutege akajamo na jomo mienu ugwa mahara ugwa kubarongania omundu nugwa miabo. Loli omundu ikondonga ugwa miabo. Kange ikundongera nkieni mbarongi abasita luitiko. Na roli kokotoligu wa mutoligu ngani apa mkusita kana mwebabo batupu omundu nunine. Kukale konunu okote omwe, lori mwe musiobigwege. Kukale konunu okote omwe, lori mwe mupokigwege ekioma ikienu. Lori sisanuike bosi kaja. Omwe jo omwe mukosioba nukupoka. Kange abamukwabombera sisizi boba abamienu. Kale mukamanya okote abasita bugorofu. Batisa kubwingirapo obuto bwa kiara. Mungi siobaga. Bono abaruhaho. Naba bikuiputa kufifwani. Naba logwe. Naba bikorogwa nabinabo. Naba bikuipera bakikuru. Naba heji. Naba nyonywa tosa. Naba gara bwarwa. Naba tuka maheru. Nemi nyambuta. Batisa kubwingirapo obuto bwa kiara. Nanumwe bamo bomwale bunobuno. Lori mwasukigwe. Kange mwaperigwe kuja bikemo. Mule nkujo bigo bugorofu mungambu jantwa Yesu Kirisiti. Na mwambepo gwa kiara gwitu. Omunda bagire okujoba ukuti. Fyosa itoro fite kesigwe kumyangu. Fyosa isyo. Lori kukako okuti kukuti kandu kabagire. Ni kuiteka okote fyosa itoro fiteke sigwe kumyangu. Loli ndikoronda okote kamo kandambi kege. Ubagire okojobo kuti. Efindu fyofia abura. Bope nubura buafindu. Sio sisyo. Loli kyara isa kufiona angaga fyofibere ubura na fifindu. Loli ugwendo mbiri gwa mundu gukaja gwa burogwe. Lori gwa kumbombera untwa. Jope na juntwa gwa gumbiri. Popapo lero umwene kiara ojo alinsiosisye untwa. Isa kutusiosiaga na nuswe makagake. Kare omwe mukamanya okote emibere gienu totumba kasa twa Kristi. Kare mukuinogona okote mbagire ukwega otumba kasa twa Kristi. Nuku tupera tumbakasya twankikuru undogwe himma sikabagira pamo mukamanya okote ojolenga ikongesenye nunkikuru undogwe ikuipera okoja mbere gomogwene nagwe na manga lisimbigwe ili likoti boba bere bisa kuiperaga mbere gomogwene lori ojolenga ikongesenye nuntwa jo ikuipera okoja mbepo jomogwene nagwe. Amubopege obulogwe. Bosa obutulanongwa obulenga omundu ikutura. Bobole panja mumbiri gwake. Lori ondogwe ikutura enongwa kumbiri gwake. Pamo mukamanya okote ebibiri gienu. Jo nyumba jambepo ojo alinkate mienu. Ojo mwambelire kufuma kwa kiara. Omwe mukajabenu mwibene. Namanga omwe muligwe pantengo unkurumba. Bunobuno lero amumwe mikege kiara mbibere gienu.
Bakolinti bakwanda uruturo urwabuhano na bubiri.
Esiene esimwale simbire sioni kote konunu omundu ukosita komparamasya unkikuru. Lori panongu ajabologwe kukote mundu ajege nunkasi gwake. Kukote nkikuru ajege nundume gwake. Undume fikote ampepu fiake unkasi. Jope nunkasi bububo kundume. Unkikuru umbiri gwake ukaja gwake jojo. Himma gwaju undume. Jope nundume bububo. Jope umbiri gwake ukaja gwake jojo. Himma gwaju unkasi. Munga kana naga. Pene apalinga mwitekene. Kukabalero. Okote mwini ngege kuruiputo. Pomu waga nirege kange okote setano. Anga wageraga. Panongwa jakosita kuifimbirisia. Sisi silori sio nikojobera munjera jakubitekesia itoro. Ndikojobera nduragiro. One na aliganire okote abandu bosa bajege bojujune. Lori kukote mundu. Alineke kongeru wakiake ukufuma kwa kiara. Ojo eke, ojo eke. Abene, abakenja, na abafwere, bo ndikubabora ndikuti konunu abene okoja bojujune lolirenga bakabagira okwifimberesia po konunu kote begege pamo begi gwege namanga konunu kwega okukenda okopya nefinyonyo abene roli abegi bongo balagira ngaja june roli jojuntwa nguti unkikuru angaleka naga nundume Lori renga ikusoka po angegigwaga kangi pamo agomokerege kukundume jope nunyambara angandekaga unkasi kubange kongo joba sisiango ni mwene siome siantua nguti dengo kwa mienu jomo ale nunkasi osita kuiteka dero nkasi ikuiteka ukoja nagwe po angandekaga Jope nunkikulu rengale nunyambara ozita kuiteka. Lero onyambara ikuiteka koja nagwe. Po angandekaga. Namanga onyambara ozita kuiteka iperile muikemo mumunkasi. Jope onkikulu onzita kuiteka iperile muikemo mumundume. Denga bosikari po nabanenu angale banyari. Loli lele nobikemo. Lolirenga onsita kuiteka ikoronda kusoka konine ojo nkirisiti jwasokege namanga lenga bosire bunobuno unyambara pamo nkikuru akaja mpinyigwa namanga kyara ababekire omwe okoja ndutengano umenye burebure gwe nkikuru ukoti kuisa kumpokaga undumego pamo gwe nyambara umenye burebure ukoti Kuisa kumpokaga unkasigo. Derobo mumo ontwa anjabiro mundu gwesa. Kange bo mumo kiara amberekiro mundu gwesa. Bunobono fikoti mo enderege mumo. Sio esi nikulagera kufipanga fiosa. Kale jomo aberekeligwe bo abutigwe jo angifisaga obobutigwa. Kale jomo aberekeligwe onsita kubutigwa jo angaburondaga obubutigwa obubutigwa butikompa na fimo bope nobusita bubutigwa butikompa na fimo doli kwene kukusikonga engomeresho sya kyara popapo lero kukute mundu ajege nkajero kako ale nako boikuberekeligwa kale gwale ntumwa apa kwaberekigwaga Pongi nogo naga na simo. Lero renga obagire okubwaga obwabuke. Poka nunu okubombera. Namanga oju aberekeligwe bomu abuke. John Tuma kwa aju kilisiti. Mwesa muligwe pantengo. Munga jaga batumwa babandu. Mweba mitu. Nkajero kosa aka alimo mundu gwesa. Boi kuberekeligwa. Mo ajege mumo pamopene na kiara. Isiende roli isabalinduana naba bakegigwa. Siongaja nululagiro luantua. Roli nikubapa esi nino guine. Ukufuana wa umundo uju nkesa kia ntua nsubirigwa. Nikuinogona ukote panongwa ja bukamanda nigwa. Obo ukoja pakuisa. Konunu umundo ukoja bunobuno. Bole, guikonge sene nunkikuru. Pongarondaga. Ukolekana nagwe. Bure ulekene nunkikuru. Po ungarondaga ukwegana nunkikuru. Doli renga kwega. Po utikutura inongwa. Renga undendwana ikuronda ukwegigwa atikutura inongwa. Aba begene. Bobu nobuno. Bobi kujaga. Nubutorwe nkisu iki. Doli une. Na arondaga ukubapoka. Mweba mitu. Isingubabura sio isi. Akabalero kasiere kapimba. Polero okufuma lireno. Ababali naba kikuru bafuanege bakajanabo. Naba vikulira bafuanege batikulira. Bope naba vikosekera bafuanege batikosekera. Naba vikula bafuanege bakajanafyo na fimo. Naba vikuijora nefyankisu bafuanege batikuijora losa. Namanga obubombe bwa kisu kekeke obwa munyuma. Bukujongaga. Lori ngoronda okote mungajaga nasiona simo isha kujaja. Umwene onsita kwega ikuijaja sisi antwa. Muno abagire okonkiera untwa. Lodi omwegi ikuijaja sisi ankiso. Muno abagire okonkiera onkasi. Eji nogono shake sitapuleni. Omwendo nkikuru uzita kwegigwa na lenga ndendwana. Jo ikuijaja sisi antwa. Ukotajege muikemo mumbiri na mumbepo. Lodi ojwe gigwe jo ikuijaja sisi ankisu. Muno abagire okonkiera undume. Sisi siongo babora siakubatora itoro. Ndikulonda okote mbabekege ndogoje. Doli okote mwijufiege mumbomberege ontwa. Mweba sita kuita polania. Denga jomo ikuinogona okote atikumbombera omwanake ondendwana. Ojo akendile pabosongo. Esi sibagire. Denga kubagire. Po abombege esiganire. Abareke beganege. Bo akatora inongwa. Lorio jorenga ijo mike mundumbula jake. Ojo na fimo fitikumfimbelesia. Alina amaka okuburambeka obuigane bwandendwana. Boi kubomba kanunu. Bunobuno jorenga ikumwitekesha omwanake okwegigwa. Boi kubomba kanunu. Onkikuru ikongesenye nundume akabalero kosa akaliko kubumi. Loli mumuntwa. Loli bomumo ni kuinogonera une. Nsangarufu renga ikutugala itoro. Na nine nguinogona ukote ndinagwe mbepo kwa kiara.
Bakorinti bakwanda uruturo urwarwere.
Isienelelo isiafindo efifikemesigwe kufifwani. Tumenye ukote twesa tulibamanyi. Obumanyi bukopera okwijumbika. Doli orogano, doli kujenga. Denga jomo ikuinogona okote asimenye simo. Doli uwanaroli akasimanya na simo. Bomumo abagire okusimanyira. Doli ujolenga anganile kiara. Jo kiara anganile jope. Lero isiakulia ifindo ifikemesigwe kufifwani. Sio tumenye okote ikifwani. Kakaja kando kene nkisu. Nukuti bakajako bakiara bangi. Doli ale jumbojwene itoro. Na manga na palenga bajeko kumwanya pamu pakisu. Aba wikujobigwa ukoja bo bakiara. Bo mumo na loli baliko bakiara babingi. Doli kumieto oswe aliko kiara. Ojo ale jumbojwene itoro. Jutata. Ojo fiosa fifumbire mumiake. Ojo na nuswe tulabile kukumiake. Jope nuntua alimajwene jo Yesu Kristi. Ojo fiosa fiendire mumiake. Na nuswe tuendire mulijujo. Doli womanyi ubu bukaja kubandu bosa. Na manga bariko abandu bamo. Aba bisibisene ni fifuani fififi. Abandu aba ukwisa kufika kolele nokono. Bikoli ya efindo efifikemesigwe kufifuani. Doli papo enyibonero siabo nyonywa. Po wiko sinyasia. Umwene kiara atikoketa mule efitukulia. Papo efindo fikabagira okututwara papo pipi nagwe. Lenga totikolia totikupondwa na fimo. Na palenga tukolia totikukaba na fimo. Mwandege loli okutubwabuke bwenu obu. Bongi peraga bwa kuikinyama bonywa. Na mangalenga jomo ikukubona gwe manyi. Utogere pakoli ya ifindo nyumba ya kuiputilamo kufifwani. Kale enyibonero jake nyonywa. Jetisa kumpelera okoli ya efifike mesigwe kufifwani. Lero panongwa jabu manyi wako. Umundo monywa jura ikuenda nuko nangika. Ugwamienu ojijope Kirisiti alimfuirire. Bundobuno wa mkutula enongwa kubamienu. Nuko sifurasia enyibonero siabo enyonywa. Bomutulire enongwa kwa Kirisiti. Popapolero lenga na agire efingulia. Kikumperera ugwamietu ukuikinyamo. Pongemba ndisa kuliamo enyama siku na siku. ukuti nanga mpereraga ugwa myeto kwikinyamo.
Bakolinti bakwanda uruturo urwabuhano nabuna.
Kalione ngaja mwaboke, kali ngaja ntumigwa, kalione ngambonamo Yesu untwa gwetu, na palenga one ngaja ntumigwa kubandwa bangi. Doli kumyenu ndi ntumigwa. Namanga omwe muipelile ukoja kemanyiro kyabotomigwa bwangu apa mwikamandene nuntwa. Isha kuinokesha jojone kubando aba bikombenga sio isi. Kale oswe tukaja baboke ukolia nukonwa. Kale oswe tukaja baboke ukuboka pamopene nunkikoro unkresiti nkwembera kwetu. Ukukonga bosisyo bikobomba abatomigwa bangi. Aba miabo bantwa na Kefa kinga mojojujune itoro na Barinaba twetu kaja nubwabuke na bomo uwakosita kubomba embombo konongo ja bomi bwetu. Kali jonsikali gwabuite aleko oji kuihombera kabubomberi bwake. Juwani ojo ikulema ungunda kwa mafiru oja tukuliamu iseke siyake. Kali juwani ikutima untimo onsita kunuamu rukama duwa muntimo. Kali one ngojoba sisisi uruabondo itoro. Bole dope urulagiro dutikojoba wa sisisi. Nisimbigwe ndulagiro duwa mose ililikuti. Ungaje pinyaga inga ambako wajikupura inganu. Kali kukote kiara ikusinogona singa ambako. Kali akatu inogonaga oswe apajobaga wosisisi. Na manga sisimbigwe panongwa jetu isiakuti. Bono ondemi jofikuti alimirege ndusubiro kange jope uju ikupura. Ikusubira ukote isa kuambiriraga ikejabo kimo. Dinga oswe tuabasopire omwe ifia mumbepo. Lori zio sikujaga ngurumba linga tukutondora ifya mumbere myenu. Denga bange bikoleranira obwabuke obo myenu. Potu kakendelera oswe. Lori oswe tukabobombire obwabuke bububu. Lori mulifyosa tulinkufisa iliojo. Ukote tonga sipengaga enongwa enunu sya Kirisiti. Kali mukamanya ukuti aba bikubombera nyumba jantwa bikolya fifya nyumba jantwa. Nukuti aba bikubombera pakigemo kya kuikemekesya hapo bikwambirira ekejabo mfya kuikemesya bunobuno jope nuntwa alagire ukuti aba bikulumbirira elibangiri balerege mu mwibangiri. Lori one ngafibomberamo fififi kange ndiko simba sisisi ukote bosi jege bonobono kumyangu himma. Namanga kununupo one okofwa okokenda ukote jomo akoperege kwa itoro okuitufya kwangu. Namanga lenga one nikulumbirira libangiri pongaja nesya kuituke fyamo bono mfimbere sigwe itoro. Namanga lenga ndikulumbirira libangiri hetata kumyangu. Na mangalenga na abombaga embombo jijiji mbwigane bwangu. Po angale ngusubira fihombigwa. Loli ngubomba papo mbegigwe ubwana loli. Lelo fihombigwa fyangu fyofileko. Fihombigwa fyangu fyofya kulumbirira enongwa enunu. Kesita fihombigwa. Kesita kumera obwabuke obu nabagire ukwegera mwibangiri. Namanga na papo une ndi mwabuka kubandu bosa. Ngaja ntumwa kwa mundu jumo. Lori nipeile kuja ntumwa kwa bosa. Ukote mo mbakavirege abandu bingi. Kubajuta nipeile njuta. Ukote mbakavega bajuta. Na papo une ngaja pase parulagiro. Nipeile kuja pase parulagiro kumiabo. Ukote momba kabirege ababali pase palulagiro. Kubasita lulagiro ndi nkuipera kuja bobabo. Ndi nkuja bojumo uzita lulagiro. Ukote mbakavege barabali panja palulagiro. kukaja kwa okote one ndepanja palulagero lwa kiara. Hema na manga ndepase palulagero lwa kilisiti. Kubandu abonywa ndi nkuipera koja monywa. Okote mo mbakabirege abonywa. Bosa ni pelile okoja mwinabo. Okote mbapokege munjera siosa. Doli siosa ni kubomba panongwa ja ibangiri. Okote ni pelege okoja ndera disi mwibangiri na bangi. Kale omwe mukamanya okote aba bigobopa pa finganiro ukobopa kwa bigobopa bosa. Loli alijimojwene itoro oji kwa mbelela ifya konsekesia. Bona numwe mubopege bonobono okote mwambelelege fifio. Loli gwesa ombopa rubero ugwa mufinganiro jo ikuikanisha mulifiosa. Abene bababa bikote tukabege engega eje jikona angika. Doli oswe tukote tukabege eje jitikona angika. Momumo ndikuwapera na nine. Ndikuwapa mwaro itoro. Momumo ndikubulikere kebuli. Ngajabo ojo ikukoma mumparanga itoro. Doli ngogofunda umbele kwangu nukukupera ntumwa. Ukote jojone bombaro berira bangi na angisa kupondwa.
Bakolinti bakwanda uruturo urwakalongo.
Mweba mitu ngulonda ukote mumanyege siakuti. Abisukuru betu bosa bali nkoja kose kurendeleri bwa ibingu dira. Nukote bosa bali nkoroboka enyanja jera kanunu. Kange bosa itoro bali nkoke sigwa mwa Mose mwibingu lira na munyanja jira. Bosa bali nkoli ya ifindo fimo fiene ifya mwambepo. Kange bosa bali nkunwa ifya kunwa fimo fiene ifya mwambepo. Na manga banwaga ndwalabwe lwambepo uru lwabakongaga. Urwalabwe lururu alijoju kilisiti. Loli babingi fijo kiara akari kerire nabo fyobene bafuire ndungarangara. Loli siosa sisisi siari pelire koja siako ketera mouswe. Ukote tonga nyonywaga imbibi. Bo papo banyonywaga barabara. Mungi putaga kufifwani. Bo mumo bamo babo mberaga. Bo apa lesi imbigwe lelikuti. Abando bali nkutugala pakulia nukunwa. Kange bali nkusumuka pakumoga. Kange tungarogwaga. Bo mumo bamo babo mberaga. Bali nkwenda nukupiutigwa abando ba elfu marongo mabili na batatu. Kuisiku limoliene. Tungangeraga untwa. Bo papo bamo abange bangeraga. Bali nkugogigwa ni njoka. Kange mugibunesiaga. Bo abange bamo ababibunesiaga bali nkupiutigwa na ujo apiutaga. Siosa sisisi lero siabisiraga ukuja siakuketeramo. Loli siasimbigo kutsi sijege siakutumanyisia uswe. Twebo tufikire umalekero ikisu. Popapo lero ujulinga ikuinogona ukuti alete emire. Jo aliketaga bununu angagwaga. Na manga lukabagamo na lumo urugero ukukenda uru lukubisira bandu. Umwenda loli kiara jonsuvi ligwa. Jo atisa kubaleka ukote mugerigwege ukukenda pamaka genu. Loli pamopene ni ingero. Igubatendeke kesi ya injira ja kuponeramo. Ukote singa batolaga. Popapo mwebaganigwa bangu. Amukubopege ukuiputa kufifuani. Nikujoba na numwe. Boku bandu aba mahara. Amusinogo nege jojumwe esi nikujoba. Ikikombe kia rusajo eke tuko kisaja. Kari bukaja bobulira nisi bwa Iropa lia kirisiti. Ikisiesie eke tukumenyania bukaja bobulira nisi bwa mbili kwa kirisiti. Bo mumo ikisiesie kirikemokiene. Po apa na nuswe tuwe bingi tulimbili kumogwene. Na manga twese itoro tukulira nira nkisiesie kemokiene. Amubake tege banyesiraili uruwa mumbiri. aba bikoli amakemo agagasosigwe pakigemo bikuipera balira nisi ni kigemo ikia kuikemeke siapo. Kale pongolondo kujoba siafiki. Kale nikote ifikemesigwe kufifwani kandu kene. Pamo nikote ikifwani kandu kene. Himma. Lori esi ngujoba sio siakuti. Efi abapanja bikuikemesia. Fyo bikuikemesia kwa bambepo abanyali. Koma kwa kiara. Dero one ndikolonda ukote mujege mbulera nisi na bambepo abanyali. Mukabagira ukonwa ikikombe kiantua ni ikikombe kia bambepo abanyali. Kange mukabagira ukolera nila pameza jantua na bambepo abanyali. Pamo tukolonda ukote tumperege ukoja kwa kabini untua. Kale tulina amaka ukunkendu mwene. Fyosa itoro fitikesigwe. Loli fyosa fitikotopa obununu. Fyosa itoro fitikesigwe. Loli fyosa fitikojenga. Umundu kwesa anga silondage siake jujo. Loli isyanine. E nyama josa eje jikole sigwa pa sokoni. Jomuliege itoro. Kesita kula arosia pa nongwa jajivonero. Na mange kisu na fyosa efi filimo fya juntua. Denga jomo onzita kuiteka ikuwabirikira. Denga omwe mukulonda okubuka. Pomu kaliege itoro fyosa. Efi mutegere kesigwe kesita kula arosia. Panongo jajibonero. Denga jomo ikubabura ikuti. Enyama eje jikemesigwe kufifuani. Jomu ngaliaga panongwa ja uju ababulire. Na panongwa ja nyibonero. Doli hapa ngote e nyibonero ndikote isiako. Doli isiajungi. Nongwa ja afiki ubuaboke buangu. Bulongi gwege ni nyibonero siya mundu jungi. Denga one ngugwa ulupi kwa kiara. Boni kulia. Po fiki ndongi gwege panongwa ja findu. Efi mfigwelire ulupi kwa kiara. Popapolero nalenga mukolia, nalenga mukonwa, nalenga kosa aka mukubomba. Fyosa itoro mubombege ukoja fyakomwe mikera kiara. Munga bapereraga esya kuikinyamo abajuta na abagiriki. Nikipanga kya kiara. Mujege bojujune bomumo nikubakera bandu bosa mtundu tosa. Ndiko silonda si nunu kumyangu. Loli e nunu kubingi ukote bapo kigwege.
Bakolinti bakwanda uruturo urwakalongo na kamo.
Amukongega kajero kangu. Bo papo na nine ni kukonga kajero ka Kirisiti. Lero ngo batufya omwe apa mukongomboka mtondo tosa. Kange no ukote mukosiomerera enyiho esi nabapere. Dori ngoronda ukote musyaganiege ukote. Kristi jontu gwako ukote nyambara. Umwene unyambara jontu gwa nkasi. Umwene kiara jontu gwa Kirisiti. Unyambara gwesa ujo ikuikinga ontu boikuiputa. Pamo boikukunguruka. Jo ikunjweru la Kirisiti. Dori onkikoro gwesa ujo atikuikinga ontu boikuiputa. Pamo baiko kunguruka. Jo ikonjwelula undume. Ujikubomba bosi sisi afwene itoro. Bonki ikoro ojo amuire enyuiri siake. Na manga lenga onki ikoro atikuikinga untu wake. Jo fikote ametege enyuiri siake. Loli lenga onki ikoro alenesoni okometa enyuiri siake. Pamo okukosia urupuju. Pofikote ikingege untu gwake. Bulunaroli unyambara kukambagira na panando kuikinga untu gwake. Papo umwene kifwani kia kiara. Kange bukurumba bwake ketero kia kiara. Loli onkikuru jo bukurumba bwake ketero kia nyambara. Na manga unyambara akafumire kunkikuru. Loli onkikuru afumire kunyambara. Na manga unyambara akaperigwe kunogwa jankikuru. Lolyo nkikoro aperigwe kunongwa ja nyambara. Fyobene lero onkikoro ikuikinga kuntu. Ukote kejege kemanyiro kya burambe kigwa ubobure pamwanya pamyake. Na panongwa ja bandomi pope lero nkieni mumtwa. Onkikoro akaja nkikoro kesita nyambara. Jope nu nyambara akaja nyambara kesita nkikoro. Na manga bo mumo onkikuru afumire munyambara. Mo mumo jope unyambara ikupapigwa nunkikuru. Doli fyosa fikofuma kwa kiara. Sio murongege jojumwe. Karikonunu onkikuru ukuiputa kwa kiara kesita kuikinga kuntu. Muno tupereligwe tuebandu. Kale sitikutumanyisha okoti unyambara okoja ne nyuiri endali sikoja si asoni kumiake. Lori onkikuru koja ne nyuiri endali sikoja lwe miko kumiake. Namanga apegigwe e nyuiri endali okoja si akonkinga. Lori jomo ikuinogona isiarukani oswe tukaja nuruiho borororu. Fyope ne fipanga fyakiara fikaja ne nyiho isingi. Loli hapa ngubalagira sisisi ndikubatufia. Papo bomukubungana mungomano sienu mutikukabapo na simo enunu. Loli siene simbibi. Na manga kakwanda mbilike ukuti bomukubungana nkipanga kukojapo ukutapukana minu. Esi kurubafulomo ndikusitika. Na manga siosi yake ndapukano munyinogono sio mpaka sikujangapo mienu. Ukuti ababito tike mbwana roli nkati mienu babonekege. Lero bamukubungana pamopene kukaja kwa okulia ifindu fya ntwa. Na manga bomule pakulia kukote mundu ikuegera ngani ifindu fyake jujo. Pojomo ikoja ninjara, lori ujungi ikugara. Kari, mukabagira okolia nukonwa kunyumba sienu, pamo bagwe. Muko kijuelule kipanga kia kiara, nukubakosia esoni ababakaja nafyo na fimo. Kari, mbaburege liriku. Kari, mbatufiege. Hema, ndikubatufia mulesisisi. Na manga na aliambelile kontwa emanyisio esi na bapere umwe esi akuti. Untwa Yesu ekirokera bandirege. Alinkwega ekisiesi. Alinkugwa urupi kwa kiara. Alinkukemenyania. Alinkuti. Iki gogo mbiri gwangu panongwa jinu. Bomu tendekege bunobuno. Ukungumbu kila mune. Bunobuno lero bobalire. Alinkwega kiope ni kikombe alinkuti. Ikikombe iki, lolu itekano urupia uruwa mwilopa liangu. Buira palinga mukunwa, bomu tendekege bunobuno, ukungumbu kila muune. Na manga buira itoro, apalinga mukulia ekesiese iki, nukunwa efinga eji, pomu kubufumusia obofu webwantua, ukuisa kufika papo isa kuisiraga. Kupapo lero kwesa ujulinga ikulia kisiesie. Nukunwa ifinga jantwa. Mbusita kubagira. Jo ikujaga ni nongwa jambumbiri ni ilopa aliantwa. Lori fikuti. Umundu ijenesiege mwene tasi. Lero po endege nukulia kisiesie iki. Nukunwa ifinga eji. Na manga ujulinga ikulia nukunwa. Kesita kugumanya ukuja gombiri gwantua. Jo irelire inwelire kukurongigwa. Fyobene mienu babingi bonywa kange babine. Kange babingi bafuire. Dinga jojoswe tuijenesiaga tuibene. Po angale tutikurongigwa. Dolirenga tukurongigwa nuntua. Po ikutufunda amahara ukote tuungisa kutobesigwaga lumu ni kisu. Bunobuno lero mweba mitu bomu kubungana pamopene pakulia ifindu fyantua. Pomu tula nege. Denga lipo jumo uju alininjara. Jo aliege kumiake. okote olukomano lwenu lungaja lwa kolongeri gwamo. Esingi esi sisiere sionisa kusitendekeshaga bonisire.
Bakolinti bakwanda uruturo urwa kalongo na tubiri.
Lori mweba mitu esiafikongerwa afya mwambepo mwikemo ngigana okote mupondwege ukusimanya esi mumenye okote apa mwale bapanja mulenko kwa bigwa kufifwani evifirike nunu evifire nkwenda nokuwasobesia bo mumo mwalongo kesigwaga popapo lero nikulonda okote musiaga niege okote umundu gwesa ojikolongo sikwa na mbepo kwa kiara akawagira okujoba okote Yesu agunigwege kange na jomo kawagira okujoba okote Yesu jontua linga akalongo sikwa na mbepo mwikemo ifyeni vikongerwa fyofikindene dolu mwene mbepo ojikopa fififi alijumojwene ububomberi tukindene loli ontwa ojo tukumbombera jojojo ntupu kange kulipo ukukendana nkubomba imbombo loli kyara jojojo ntupu ojo ikusibomba imbombo siosa mulibosa kukuti mundu apegigwe ulumuli lwa mbepo ukoja butoli bwabosa na manga jomo apegigwe mwambepo ukujoba isya mahara ujunge mwambepo julajula apegigwe ukujoba isya bumanyi ujunge apegigwe uruiteko mumwambepo julajula ujunge apegigwe ifikongerwa fyakubumburusya mumwambepo jumbojwene ujunge apegigwe ukupera ifika ujunge ukujobera mundemi embya ujunge ukusisanusha endemi embya doli siosa sisisi ikusibomba bepo jumojweni itoro ojo ikunjabera omundu gwesa bo mumo iganire jojo namanga bo apa umbiri gumogwene guli ntumba kasya to twingi itoro dero tosa otumba kasya twa mumbiri na papo twingi tuipelire okoja mbiri gumogwene Momumo ajelile jope na jukirisiti. Na manga mwambepo jumojwene na nuse twesa moto kesigwe ukuja mbili kumbogwene. Nalenga tuje bajuta pamo bagiriki. Nalenga tuje batumwa pamo babuke. Use twesa tunwe sigwe mbepo jumojwene. Na manga gope mbili gukaja kamba kasia kamukene. Loli gole nutumba kasia twingi toro. Denga ekironde kiatigi apaone ngaja keboko po ngaja kwa mumbiri nalenga bo sije pope kikabagera kusita kuja kya mumbiri denga imburukutu jaatigi apaone ngaja kesige po ngaja kwa mumbiri nalenga bo sije pope jekabagera kusita kuja kya mumbiri denga umbiri gosa kya jaka kesige Kalipo kupirika kwa jaga kugu. Linga umbiri gosa kwa jaga mburukutu. Poko nusia kwa jaga kugu. Lodo mwene kiara atubikide utumba kasia mumbiri. Kamo kamo bomumo alonderaga. Linga tosa tuwa jaga kamba kasia kamukene. Pombiri kwa jaga kugu. Uwanaroli baubu. Utumba kasia to twingi. Ugwene roli umbiri gogoli gomogwene. Ikiene kisige kekabagira ukukibura ikiboko ukuti. Ngafumbwa na nungwe. Gope untu gukabagira ukugabura marundi ukuti. Ngafumbwa na numwe. Himma bosi kaja. Loli utumba kasi atuwa mumbiri utu tukendelire ubonywa. Totuli ni mbombo fijo. Utwene utumba kasia tuwa mumbiri utu tukinogonera ukuti, tukaja tuwe mikigwa. To tukutufuika uruwe miko urukurumba. Kangi utumba kasia tuwetu, utujue rufu. To tuwe mikigwa ukukenda. Lodi utumba kasia tuwetu, utuwe mikigwa. To tukafumba na uruwe miko. Umwendo lodi kiara, agurungi seni umbiri. ali nkukendelera okukapa olwemiko akamba kasha akakali kajwerufu ukuti lungajangamo olutapukano mumbiri loli otomba kasha tosa tutima nege dolilinga kamba kasha kamo kikukubirwa potomba kasha tosa tukukubirwa rumo nako linga kamba kasha kamo kikwemikigwa potomba kasha tosa tukosekera rumo nako doli umwe mwesa muli mbiri gwa Kirisiti muipelile okoja tomba kasha ujo pamiyake ujo pamiyake umwende kyara ababikire bamo nkipanga abakwanda boba tumigwa ababubiri boba kunguruka ababutatu boba manyisi abamunyuma bakongire abaperafika polero bakongire abafikongerwa ifya kubumburusya ifya butuli ifya bulongosi nifya bujobera ndemi embya kaliboza batumigwa boza bakunguruka boza bamanyisi kaliboza baperafika kaliboza bali nifikongerwa fya kubumburusya boza bikojobera mu ndemi embya boza bikozisanusi ndemi sisisi amufilondege ifikongerwa ifikurumbapo na nine lelino nikubanange shaga injira eje jikendiliro bununu.
Bakolinti bakwanda uruturo rwa kalongo na tutatu.
Pope na palenga nikojobera mu ndimi sya bandu ne sya bandumi doli lenga ngaja nurugano boni pelile kera itoro iki kikolera pamukera itoro iki kikunyita na palenga nje nubu kunguruka nuko simanya siosa isyambutitu nubu manyibosa na palenga nje nuruite kolosa urwakote nsamisiege ifyamba doli nsito koja naro rugano bonde kwa itoro pope na palenga ngusose kiuma kyangu kiosa ngubapa barondo na palenga ngugwite kesha umbere gwangu kote kupiege moto doli nsito koja naro rugano pope fitikumbumbulira na fimo urwene urugano buira rufisa lyojo lololo urugano lukaja na kabini urugano lutukuitufia kange lutukuijumbika rwene lutikopere nyiso sya ntu lutikolonda otosumo totwake twene lutikosira iliojo lutikosilondeka embibi lutikosekelera enyongafu loli lukosekera kusiana loli urwene lukukiba mulisiosa lukuiteka mulisiosa lukusubira mulisiosa lufinda ngoma mulisiosa urugano lutukumalikamo siku nalenga bujepo bukunguruka bobuisa kujongaga nalenga bujobera ndemi embya bobuisa kumalikaga nalenga bobumanyi buisa kujongaga na manga obumanyi tukumege nyulako itoro bope nobukunguruka tukumege nyulako itoro lolirenga buisire buperelesye poisa kumeganyurako sisa kujongaga bondinkeke pondin kujobera olwabukeke ndinkwinogonera olwabukeke ndinkulongekera enongwa olwabukeke dino lero apangulire ponsirekire isyambukeke dino lero potukufwana tukuketera nkiketero ndufunienye itoro doli nkabalero karakara twisa kuketa naga nagwe maso dirino ngumega nyulako itoro okumanya loli nkabalero kara nisa kufika ngapo okumanya bopapo na nine manyigwe na kyaro kufikapo dirino lero esi sikuja kubwira lolu iteko nurusubiro nurugano sio itatu sisisi loli urukende ubukurumba mulisio itatu sisisi loli urugano.
Bakolinti bakwanda uruturo urwa kalongo na tuna.
Popapo lero amwijulege kuja nurugano kange amwijulege ukufilonda ifikongerwa fya mbepo fijo ikikendelesi kyo kya kuti mukungurukege na manga oji kojobera mundemi embya ati kojoba kubandu loli kojoba kwa kiara na manga na jomo ati kopereka esi kojoba loli ikojobera muambepo esyambutitu umwe na loli oji kukunguruka jo ikojoba na abandu esi akubajenga esi akubakasia nesi akubasobesia oji kojobera mundemi embya jo ikuijenga mwene loli ojo ikukunguruka jo iko kejenga ikipanga une niganile ukuti mwese mujoberege munde miembia loli ukukendapo niganile ukuti mukungurukege loli ojo ikukunguruka jo nkulumba ukunkenda onjobera nde miembia loli pene apalenge ikusanusia ukuti kipanga kijengi gwege lirinolero mweba mitu linga na atige ni isege kuminu njoberege munde miembia pona bakaberaga fiki umwe loli pene apalenga na ajobaga kuminu mbusetuli pamo mbumanyi pamo mbukunguruka pamo mbumanyisi bunotope nutusitabu mitosa ututukulira nalenga ilonge nalenga kisango linga ukulira kwabo kutikukendana kalipo mundu ikumanyaga bulebule ukuti uko kokolera kwa ilonge pamo uko kokolera kwa kisango na manga linga inganga bwite jechikolera kanunu kalipo juani ati itendeke siege kubuka kubwite bunobono na numwe linga mutikojoba amasiu agagali pabweru bomu kujobera munde miembia pojuani ati asiaganiege esi sijobigwe na manga bo mujobire itoro mumparanga nkiso muno mona loli silimo enjobero si nyingi loli jikajako na jemo eji jitikupirikigwa apene apalenga na agire ndikupireka enjobero bondegwa kunja itoro kuli ojo ikojoba jope na ojo ikojoba kumyango bogwa kunja itoro kumyango bunobuno na numwe linga mukufinyonywa ifikongerwa fyambepo pomwijulege ukuti firefukege itoro ifyakukijenga ikipanga popapo lero omundu ujulinga ikojobera munde miembia jo aliputaga ukuti amanyege nukusisanusia na manga linga nikuiputera munde miembia pombepo siango siosi kuiputa itoro Lodi enyinogondo syangu siosi tukoja ni iseke. Nikubombaga sireku. Ngwiputiraga mumbepo. Kange ngwiputiraga na munyinogono. Ngwimbiraga mumbepo. Kange ngwimbiraga na munyinogono. Linga kugwira ulupi mumbepo siyako. Po ojo akafikapo ukusiagania abagire burebure ukomolera ukuti. Ameni. Bombalire okogwa uropi kesita kusiagania isi kujoba siana loli okogwa uropi kwako kununu loli ujungi kutikunjenga nikogwa uropi kwa kiara papo mbakendire mwesa okojobera munde miembia loli mungo mano shabiteki moniganire okote njobengemo amacho mahano itoro agamunyinogono siyangu okote mbamanyisiege ukukenda ukujoba amasyo ba elifu karongo aga munde miembia. Mweba mietu mungajaga bakeke munyinogono. Kumbibi kwa muiperege bafiere itoro. Loli munyinogono mwa muiperege bakusi. Ndulagero mole simbigwe lelikuti. Munde miehesia na miromo gyaba hesia. Nisa kujobaga na abandu aba. Bope batisa kumbirikaga, boi kujoba untwa. Bunobuno lero obujobera ndemi embia, kemanyiro itoro, koma kubiteki. Loli kubasita kuiteka. Ubwene obukunguruka, loli bobu kaja wabasita kuiteka. Loli bwa aba bikuiteka. Linge kipanga kiosa kikomene. Lero bosa bendege nukujobera mundemi embia. Panyuma, bikuingera abasita kusiagania naba sita kuiteka. Kale batisa kotege mukembire kegere. Doli renga bosa biko kunguruka. Lero ikuingera jomo onsita kuiteka, pamo onsita kusiagania. Ikotobe sigwa na bosa. Isa kurongi gwaga nesi kupereka. Poesia kubutitu isa mundumbula jake. Siko jaga pabweru itoro. Bono bono po isa kufuga maga pasi. Ikuiputaga kwa kiara. Nuku fumusia ukuti na roli kiara alipamopene na numwe. Mweba mietu, tujobege sireku. Bomu bungene umundu jomo ikoja nuruimbo. Ujungi urumanyisio. Ujungi ubuseturi. Ujungi ende miembia. Ujungi pamo ubusanusi ende miembia. Siosa sisisi, pofikoti sijege siaku kijenga ikipanga. Denga babu jobele ende miembia, fikoti bajobege babili pamo batatu popapo. Poba kongege itolo ndubatiko. Loli fikuti jumo asanusi yege. Lelolenga kajapo unsanusi anongwa. Po fikuti abatamege ndukumano. Ijobesi yege mwene munda. Kanga jobege na kiara. Avena bakunguruka fikuti bajobege babiri pamo batatu. Abangiloli bobasipemege bonunu esi sikujobigwa. Loli renga jumo ojo atugeshe papo. Sikonse tokela simo. Pofikuti ugwa kwanda amyekege. Na manga mwesa mubagire okukunguruka jomo jomo ndubatiko. Ukute bosa bamanyirege kange bosa bakakege. Kange embepo siabu kunguruka sio sikulamba kuba kunguruka. Na manga umwene kyara akajajo kyara kwa bufaranga nifu. Doli umwene walutengano. Bo mumo sijelile mfipanga fyosa fyabikemo. Aba kikolo fikote bajege mie mungomano siabitiki. Na manga bene bakite kesigwa ukujoba. Doli barambege bo mumo lujelile ululagiro. Doli denga bikoronda ukumanyira simo. Po fikote babalalu siege abalume babo munyumba siabo. Na manga siya sonyo kuti unkikuru ajobege mungomano siya abitiki. Karelisho liya kiara liya fumire mumienu. Pamo. Liya visida jojomo muivene. Denga jomo ikujinogona kuja nkunguruka. Pamo kuja kwa muambepo. Jo alesimanyaga esi ndikuwa simbeda. Ukote lolo komeresho luantua. Lolo jolenga atikusiagania. Jo ajege nsita kusiagania. Kwa papo leru mwabamitu, amuijulege obukunguruka, bope nubujobeda ndi miembia. Munga bukani siaga, doli siosa, sibomberi gwege mbununu na ndubatiko.
Bakolinti bakwanda uruturo urakalongo na tuhano.
Lino mwabamitu, nguronda okubakombosia endomi enunu. Eji na barumbirire umwe. Eji mwari ambirire kange eji mwitotikemo. Muli eji mwagire mubopoki. Lenga mkusikola enongwa bo mumo na bafumukishe. Pene papo lenga musitike mwalo itoro. Posi tukubapokaga. One na atalire ukubapa esi na nine na liambirire siakuti. Kiresite afuile panongwa jabu tulanongwa buitu. Bolejo lisimbigwe mwakarata. Nukuti asieligwe alinkusioka pisiku lia butatu. Bolejo lisimbigwe mwakarata. Nukuti alinsetukile kefa. Panyuma abasetukile abakalongo na babili bara. Panyuma alinkubasetukila pakabalilo kamukenda bamietu. Aba bakendile tabamia bahano. Mule aba babingi bakale baliko kubumi na lirino. Loli bamo bafuire. Polero alinkusetukira Jakobu. Panyuma alinkubasetukira abatumigwa bosa. Kunyuma kuli bosa alinkusetukira na nine. Nendete na papigwe. Bo akabalero kakari ukufika. namanga one nde nande kubatumigwa bosa. Ngabagera no kujobigwa okoja ntumigwa. Papo na kifuimaga kipanga kya kiara. Lodi muipiana ndibo mumo njelire. Kange ilipiana lyake likale lya itoro kumyangu. Namanga one nijolile fijo okubomba imbombo kubakenda bosa. Ngaja jojujune. Lodi lyo ipiana lya kiara ililile na nine. Narenga jojujune. Narenga wabarabara. Momumo tukurumbirira. Kangi momumo mukuitikira. Denga kresite ikurumbiririgwa okota asiosigwe mbafwe. Pofiki bamo mienu bikojoba okote okosiosigwa kwa bafwe kukajako. Lolirenga kukajako okosioka mbafwe. Pojope kresite akasiosigwe. Lolirenga kresite akasiosigwe. Pokurumbirira kwetu kwa itoro. Lope nuluiteko lwenu borwa itoro. Kangi bona nuswe twagigo kuja baketi ba kiara ababu tunguru. Namanga tonsisimekise kiara okoti alinsio sisi kirisiti. Uja kalinsio sisi. Linga na roli abafwe batiko sio sigwa. Namanga linga abafwe batiko sio sigwa. Bojope kirisiti akasio sigwe. Loli linga kirisiti akasio sigwe. Poluiteko lwenu lwa itoro. Pomukale mumbutula nongwa bwinu. Kange pongemba bope naba bafuelile mwa kresite. Poba jongile siepwa. Linga kresite yolusobiro lwetu mbomi bobobo bwene. Botule bapera kesa. Ukubakenda bandu bosa. Dolu wana loli kresite asiosigwe mbafwe. Jofirubukeru afya bosa aba wagonile utolo tuabufwe. Na manga bo apa obofwe bwalisile mundu. Momumo kope nukusyoka mbafwe kwa lisile mundu. Na manga bo apa bosa mikufwera mwa atamu. Momumo bosa bisa kuperigwaga bomi mwa kirisiti. Dori jumo jumo ukukonganila ndubatiko. Kirisiti ikujaga firubukirwa. Pobi kukongaga ababajo kirisiti bo ikuisa kangi. Panyuma po bukuisaga umarekiro. Apa ikubeka ubotwa maboko ga kiara ugwise. Bo abonangire ubukurumba bosa bwankisu. Nuburageri bosa na makagosa. Na manga fikote kiresite alagirege. Ukuisa kufika papo isa kuwabikaga barugu bosa kose kumarundi gake. Umwene undugu kwa umarekesio ukupiutigwa joju ubufwe. Na manga karata ikujoba ikuti. Kiara afirambike fyosa kumarundi gake. Dori karata apa ikuti. Utundu tosa tuisa kubikigwaga kose kumarundi gake. Posile pabweru ukuti kiara atikuingiramu ntundu uto. Na manga umwene jo ojo ikufirambika fyosa kose kumarundi gake risiti. Apene lori apa utundu tosa tuisa kubikigwaga pasi pabulagiri wa kirisiti. Po apa jope na jomwana isa kuibekaga pasi pa kiara. Oja tubekile utundu tosa pasi pabulagiri wake. Ukote kiara ajege ndagiri pamwanya palifyosa. Kalipo obisa kutuburege aba bikosigwa kunongwa jabafwe. Kukote aba bikosigwa mbojo bwa oja fuire. Ukote omfwe jora po kigwege. Denga bafwe batikosiosigwa. Po kwakyo kosigwa mbojo bwabo. Fiki tuibekege mbotolo kabaliro kosa. Mweba mietu kukoti siko bufwe bulinkieni miangu. Uruituvyo oru ni kuitukefya mienu loru wa mwakilisite Yesu. Untu wa gwitu. Sio esi ikumbelera okote mfumusiege esi. Lenga na arwaga ni finyamana mwa Efesi uru wa bundu. Pona kabaga fiki. Lenga bafwe batiko sio sigwa. Pongemba isaga tuliege tunuege papo kirabo tukufuaga. Munga siyo biguaga. Aba angari aba bibi bikonanga otojero tununu. Amurembu kege lero. Mure kege okutula inongwa. Bamo mienu baka mmanya kiara losa. Esi ngubabura, soni ngurumba fiyo kumienu. Lori jomo abagire kula alosia okuti. Abafo bisa kusiukaga bulebure. Bisa kuisiraga mumbere ogo guli bulebure. ago malalocho ga bukonyofu. Embeju eje kubyara jitukumera botasi jikatara ukufwa. Eje kubyara mbeju itoro. Gukaja gombele uwa gwisa kujangako. Lori kaseke itoro. Lenga nganu pamu kikoro kenge itoro. Umwene kyara ikukapa kaseke umbele gogo lenga iganire. Embeju josa ikujepa umbele eje ugwake eje ugwake. Jope ni nyama jikaja kikoro kimokiene. Jimo ja bandu, jimo ja finyamana, jimo ja anjuni, ni jenge jansui. Jope ni mibiri gimo ya kumuanya, gimo ya nkisu. Lori obununu wa mibiri ya kumuanya bukendene, nobununu wa mibiri ya kisu. Eli soba dili nobununu wake, umwesi kuli nobununu wake. Siope ni ndondwa sili nobununu wabo. Kange siope ni ndondwa sikendene obununu wabo. Bosile bonobono siope ni siambere okusioka mbafwe. Ombere gukusieligwa ombofu itoro. Gukusiosigwa onzitakubora. Gukusieligwa mbojuerufu itoro. Gukusiosigwa mbokurumba. Gukusieligwa mbonywa itoro. Gukusiosigwa maka. Gukusieligwa ombere kwa abondo itoro. Gukusiosigwa ombere wa mbepo. Denga goliko ombere kwa abondo. Po goliko gope numbere wa mbepo. Borejo le simbigwe le likuti. Popapo atamu mundu kwa kwanda jura. Alinkoja mundu umombi toro. Umwene atamu ogwa marekesio. Jombepo ujikubapa bandu bumi. Lori ogo kukutara ukujako. Gukaja gombele kwa mbepo. Lori kukutara ogwa bundu. Panyumba pa kukukonga ogwa mbepo. Atamu kwa kwanda. Abombigwe numfu afumire nkisu umundo gwabubire afumire kumwanya bo mumu ajelire ogwa mfu bo mumu bajelire bope abankisu bo mumu ajelire ogwa kumwanya bo mumu bajelire bope naba kumwanya bo mumu oswe tulikifwani kya ojo abombigwe numfu bo mumu tusakujaga kifwani kya gwa kumwanya. Sio ni kubabura mweba mietu ni kuti. Umbele ni Iropa fika bagera kuingirapo pakirengo kia abutu wa buakiara. Bope nububofu buka bagera kuingirapo ikirengo pabusita bubofu. Keta une ngubabura esiambutitu. Ukuti use tuesa tutisa kufuaga lori tuesa tuisa kwa nduligwaga. Nakarenga itoro na pabupinyo kisige. Boji kulera inganga buite ja kusulo. Na manga inganga buite jisa kuliraga. Po abafwe bisa kusiosigwaga. Abasita bubofu. Po papo na nuswe tuisa kwanduligwaga. Na manga akabofu waka fikote kafuarege obusita kuboramo. Kope na akafwe aka fikote kafuarege obusita kufuamo. Lolirenga akabofu aka kisita kufuara obusita kufuamo. Popapo boli sile lisyo ili lisimbigwe ili likuti. Obofwe bumirigwe nubutoli. Gwe bofwe, bulikogo lero butoli bwako. Gwe bofwe, karikogo lero akasofi kako. Akasofi ka bofwe, bobu tulanongwa. Lori ya maka gambibi lorulagiro. Lero atugwege urupi kwa kiara. Uju ikutupa butoli muntu wa gwetu Yesu Kirisiti. Popapo lero mweba mietu mweba ganigwa. Amuikumbirege. Munga sukani kaga. Buida itoro mukendelirego kubomba. Imbombo jantua. Bomumenye ukuti. Ukuijora kwenu uko mkumbombera ontua kukaja kwa itoro.
Bakolinti bakwanda uruturo uruakarongo na ntandatu.
Isiende lero isia kubasangulira bandu bakiara. Sio msangulege mukongege mumo mfilagilire vipanga fya mugaratija. Bwira pisiko ili akwanda ili andungu. Kukute mundu asangulege indarama simo ukukongana na mumo bujelire ukabibu wake. Kukute renga nguisa kongisa kujangapo ugusangura. Dero bomfikire nisa kubatumaga na karata abalenga mubasalire okutwara ifyabo pefienu ku Yerusalemu. Denga sibagire okuti na nine mbukege pobisa kubukaga pamupene na nine. Nisa kuisaga komienu bomalire kya Maketonija. Namanga ngulonda okwendamo Maketonija. Pamo nisa kutugalaga na numwe kukabalero. Pamo nalinga kabalero kosa akamapepo. Ukote mwise musu musiege kosa koko nisa kubukaga. Pope ndikulonda okwaganira na itoro na numwe bongo kesania. Loli nikusubira ukote nisa kutugalangapo na numwe linga untu wa itike. Loli ndikutugalaga mwa Efesi okufika pakiaka kya Pentekosti. Namanga kinyigo kire ekifigo ekikoromba kange ekyambombo si nyingi. Bope naba bikombenga bingi toro. Lero lenga isire Timoti pomuise muandege lero omwe mungampelelaga lutende bo aliminu. Namanga ikubomba imbombo jantwa bojujune. Po lero angayanga kona jomo uwakunjwerura. Lori muise msobe siege nurtengano ukote isege kumyangu. Namanga nikusubira ukote ikuisaga pamopene na bamietu. Lori esiagwa mietu Apolo bali mpielise fijo ukote isege kumyenu pamopene na bamietu. Umwene akariganile ukuisa lirino. Lori isakuisaga lenga akagira kabaliro. Amujege maso lero mwimege nduiteko mukakege na amaka. Kosa kalenga mukubomba ko mubomberege ndugano. Mwebamyitu ndikubatengulira nikuti mumenye ukuti abanyumba ja Stefani boba kiresite ababali bakwanda ukupinduka mwakaja. Bobi ningire ukubabombera abandu bakyara. Polero na numwe mulambege kuburongozi bwa bandu ababali bobunobuno. Na kubabombanisi bosa. Na kule aba bikubomba pamopene nabo. Nikusekera fijo apa ba Stefani na Fortunati. Na kaiki bafikire. Na manga bene banyisukise esi na asiokwaga kuminu. Bago sangaluise umojo gwangu ni miojo ginu. Posi bagire okote mubakumbukega bandu ababali bobunobuno. Ifipanga fiosa fya muasija chikuba ponia. Akwira na Pirisika. Pamopene na abandu bakyara ababali nabo nyumba siabo. Bikubaponekesha fijo muntua abamietu bosa bikubaponia. Mupona niege nurufipo uruikemo. Ulu loruponi uruangu ne Pauli. Ulu nsimbile nekepo kukiango jujune. Ujurenga kangana untua. Jo agunigwege. Ikuisa untua. Ilipianda liantua Yesu Kristi. Dio lijege na numwe. Urugano rwangu lujege na numwe mwesa mwa Kristi Yesu. Ameni.